Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Լսումներ ազգային ժողովում հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը փորձում է բացատրել, թե ինչու է հարկավոր բարձրացնել էլեկտրաէներգիայի սակագինը։ Կհաջողվի արդյոք խորհրդարանում ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծել, որ կքննի խաղաղ պայմաններում զինծառայողների մահվան դեպքերը, հանրապետականներն այս նախաձեռնությանը կտրականապես դեմ են։ Մի քանի ժամից Բաքվում կմեկնարկեն առաջին եվրոպական խաղերը, բացման արարողությանը ներկա գտնվելու համար Բաքու են ժամանում Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները, Վրաստանի վարչապետը Ադրբեջանի մայրաքաղաք է ժամանել 3։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը, ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը տեղեկացնում է, որ պաշտոնյական դիրքը չարաշահելու և պաշտոնյական կեղծի կատարելու կասկածանքով ձերբակալվել է ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության Նոր Նորքի քրեական հետախուզության բաժնի պետը։ Բաքվում եվրոպական խաղերի բացմանն ընդառաջ New York Times-ում հրապարակվել է Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության կալանավորված ծրագրող Խադիջա Իսմայելովայի նամակը։ Ծրագրողն ուշադրություն է հրավիրում Ադրբեջանում մարդու իրավունքների խախտումների վրա։ Դեկտեմբերին կալանավորված Իսմայելովան միջազգային հանրությանը կոչ է անում աչք չփակել Ադրբեջանում իրավախախտումների վրա, ճնշում գործադրել Ալիևի վրա և ազատել քաղաքական բանտարկյալներին։ Բաքվում եվրոպական խաղերի բացման արարողությունը նախատեսված է 68,000 տեղանոց ազգային օլիմպիական մարզադաշտում, իշխանությունները համակենտրոնացրել են ուժային կառույցները, տեղադրվել են իրավիճակը վերահսկող տեսախցիկներ, ժամանել են Բելարուսի, Սերբիայի, Տաջիկստանի, Թուրքմենստանի, Թուրքիայի նախագահները, սպասում են նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի այցը Բաքու։ Գերմանիայի գլխավոր դատախազությունը կարճել է Անգելա Մերկելի հեռախոսազրույցների գաղտնալսման հետևանքով հարուցված քրեական գործը։ Գերմանական աղբյուրները նշում են, որ դատախազությունը չի կարողացել ձեռք բերել գաղտնալսման վերաբերյալ ապացույցներ։ Մոլդովայի նախագահն ընդունել է վարչապետ գործարար Չիրիլ Գուբարիչի հրաժարականը։ Գուբարիչն իր քայլը մեկնաբանել է դատախազությունում հարցաքննության ժամանակ իր բարձրագույն կրթության վերաբերյալ հարցերի տարափով։ Փետրվարից վարչապետի պաշտոնը ստանձնած Գուբարիչը դժգոհել է, որ իր կրթության հարցը դարձել է քաղաքական շահարկումների առիթ։ Ավելի վաղ Մոլդովայի վարչապետը պահանջել էր դատախազի և կենտրոնական բանկի ղեկավարի հրաժարականը կապված բանկերից $1 միլիարդ անհետացման հետ։ Կիևի մերձակայքում նավթաբազայում հայտնաբերել են հունիսի 8-ի հրդեհի ժամանակ մահացած ևս մեկ անձի դիհրդեից հետո փրկարարները որոնում էին 4 անձանց մարմինները։ Ականանետերի գործադրման հետևանքով վնասվել է Դոնեցկի գազատարը, վնասված հատվածում ըստ ոստիկանության հրդեհ է բռնկվել։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թվարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ այսօր առավոտվանից քննարկում են հանրությանն այս պահին թերևս ամենաշատ հուզող հարցերից մեկը՝ էլեկտրաէներգիայի սակագնի առաջիկա բարձրացումը։ Մի քանի ժամ շարունակ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը խորհրդարանական ամբիոնից պատասխանում էր պատգամավորների հարցերին։ Մանրամասները կներկայացնի Աստղիկ Բեդևյանը։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման Հայաստանի էլեկտրացանցերի ներկայացած հայտը չի մերժտի։ Էլեկտրաէներգիայի սակագնի վերանայման հիմնավորվածության հարցով խորհրդարանական լսումների ժամանակ հայտարարեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը։ Գևորգ, ասեմ, որ լսումների նախաձեռնողը տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը հրավիրել է նաև Հայաստանի էլեկտրացանցերի ղեկավար Եվգենի Բիբինին, նա այսօր չէր ներկայացել լսումների, գրավոր տեղեկացնելով մասին, ինչը մեծ դժգոհություն առաջացրեց պատգամավորների մոտ։ Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը նման հայտարարություն արեց, անդրադառնալով Բիբինի քայլին։
Ադեկվատ և ողջախոհ է, որ կարող է ժամանակ ունենալ լրատվական գործակալություններին հարցազրույց տալու և հերթական անգամ չընդունելու իր մեղքը, կարող էր գալ այստեղ և բարի լիներ, պատասխաներ մեր հարցերին։
հայց ղեկավարը 3 հարցադրույց էր տվել։ Միջազգային լրատվամիջոցների Ռոբերտ Նազարյանը հերրակա որոշեց պատասխանել այդ հարցադրույցում Հայաստանի ղեկավարության եւ իր Հայաստանի իշխանությունների եւ իր ղեկավարած հանձնաժողովի հասցեին հնչեցրած միջազգային քննադատությունների։ Բիբին ասել էր, եթե ժամանակին կառավարությունը արդար բարեփոխումներ իրականացնես, տակագնի նման բարձրացման անհրաժեշտություն հնարավոր է նաեւ չառաջանար։ Իրեւ Գևորգ Նազարյանի մեկ այլ պնդմամբ հեցը այսօր դարձել է ուղղակի անբարձունակ։ Պատահորեն նաեւ բարձրացրեցին հեցի շահույթի հաշվին արվող բարեգործությունները զսպելու հարցը։
Խնդրում եմ պատասխանել։ Դուք տեղյակ էիք, այս ցուցակը ունեք, թե ինչ բարեգործություններ են արել հեցում, անկախ նրանից դա սակագին է, սակագին չէ, սա բեռ է, ծախս է, որ իմ հաշվին, բոլոր հարկատունների հաշվին, բոլոր ընծողների հաշվին, մարդիկ արել են հետևյալ բարեգործությունները. Մանկատներ, ծերանոցներ, դպրոցներ, մանկապարտեզներ, իրենց բարերով բազմաթիվ հասարակական կազմակերպություններ, Հովիկ Աբրահամյանի եկեղեցին, տարբեր այլ եկեղեցիներ, մանկատների ամուսնություններ, մարդկանց այդտեղ ապրողների, հազար ու մի խնդիրներ, մկրտություններ եւ այլն։ Ո՞վ է թույլ տվել հեցին, դուք իրենք էլ պատասխանեք, դուք էլ նայել եք։
Խորհրդանում շրջանառվող մեկ այլ նախաձեռնությունը խաղաղ պայմաններում զոհված զինծառայողների մահվան դեպքերը քննող ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու առաջարկն է, դրա հեղինակ ժառանգությունը ներկայացնող պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանն է, որքանով է իրատեսական նման հանձնաժողովի ստեղծումը։ Ազգային ժողովից հեռախոսով ներկայացնում է Հովհանես Մովսիսյանը։
Գևորգ, Զարուհի Փոստանջանի նախաձեռնությունը ըստ էության ինքն էլ է ասում, որ գլխավոր դատախազությանը այլընտրանքային մարմին ստեղծելն է եւ ազգային ժողովը այստեղ հասկողական գործառույթ կստանա եւ արդեն կսկսի գործերը քննել, ուսումնասիրել, փաստերը ստուգել եւ որքանով է իրատեսական դեր դժվար է ասել, քան որ խմբակցությունների մեծամասնությունը ասում են, որ պետք է տեսնեն փաստաթուղթը, որից հետո էլ արդեն ուսումնասիրեն այն եւ կհայտնեն իրենց եզրակացությունը, բայց ակնհայտ է, որ իշխող հանրապետականը արդեն դեմ է արտահայտվում։ Խմբակցության ղեկավար Վահան Բաղդասյանը ասաց, որ նման փորձ իրենք ունեն Զարուհի Փոստանջանի, որ հանձնաժողովները ցանկ անում ստեղծել ինչ-որ հայտարարություններ է բերում, սա նրա խոսքերն են եւ իրենց համար սա ընդունելի չի, ասած որ այդ գործառույթն իրավապահ մարմիններին է եւ նրանք են գործերի բացահայտմամբ զբաղվում եւ սա ազգային ժողովը չպետք է անի։ Ամեն դեպքում Զարուհի Փոստանջանը ասում է, որ մինչեւ վերջը գնալու պետք է ներկայացնի թերևս պետաիրավական հանձնաժողով ազգային ժողովի եւ եթե այնտեղ դրական եզրակացություն ստանա, ապա արդեն լիագումար նիստում պետք է քննարկի հարցը, բայց նա կարծում է, որ հնարավոր կլինի այդ հարցը հասկանալ, քանի որ սա վերաբերում է Սևազգեստ Մայդերի եւ Հայերի խնդրին, ովքեր տարիներ շարունակ պայքարում են բողոքի ցույցեր են անցկացնում, որպեսզի իրենց տղաների չբացահայտված գործերը բացահայտեն, նա պնդում է, որ նաեւ հենց Սևազգեստ Հայերի եւ Մայդերի խնդրանքով այս նախաձեռնությունը գնացել, քանի որ բերել են գործեր, որոնք տարիներով անգամ 13 տարի Նիկոս նախաքննության փուլում է եւ այս մասից չգիտեն ինչպես արդարության հասնեն եւ կարծում եմ, որ այս հանձնաժողովի միջոցով հնարավոր կլինի դա անել։ Հանձնաժողովը իդեպ լայն լիազորություններ կունենա, եթե այս տեսքով հաստատվի։ Հանձնաժողովի նախաձեռնության մեջ ասում են, որ պետք է հնարավորություն ունենա հանձնաժողովը հրավիրել նիստերի անգամ բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այցելել բանտեր եւ կալանավորվածների հետ զրուցել, եթե դրա կարիքը կա, եւ ուսումնասիրել տարիների հնության գործեր, այն կգործի մոտավորապես 1 տարի եւ 2016 թվականի մայիսին արդեն պետք է եզրակացություն ներկայացնի այս գործերի մասին։
Հայ հանրությանը հուզող մեկ այլ հրատապ թեման այսպես կոչված կարմիր գծերն ու ճանապարհներին տեղադրված տեսախցիկներն են, որոնք արդեն մի քանի տարի է ինչ վերահսկում են վարորդների բոլոր գործողությունները։ Դուրս մեր գրպանից նախաձեռնությունը, որ դեռ անցած տարվանից պայքար էր ծավալել վճարովի կայանատեղերի քանակը, ինչպես նաև սահմանված ստուգանքների չափը նվազեցնելու պահանջով խոստանում է առաջիկայում ակտիվացնել իր գործողությունները։ Նանե Սահակյանն է ներկայացնում։
Դուրս մեր գրպանից նախաձեռնությունն առաջիկա երթին ընդառաջ իր պահանջներն է ներկայացնում իշխանություններին։ Կարմիր գծերի ու ճանապարհային երթևեկության խախտումների բարձր ստուգանքների դեմ պայքարող վարորդներն ավելի քան 1 տարի է բարձրաձայնում են։ Իշխանությունները ոչ թե փորձում են կարգու կանոն սահմանել, այլ թալանում են վարորդներին։
Դա ուղղակի մարդկանց գրպանը մտնելու ավելյալ տարբերակ է։ Դրանից տեսախցիկների արձանագրած այս հաստերից մարդկանց տուժ ու տուգանքների ենթարկելուց, ուրեմն ճանապարհային երթևեկության կանոնների անվտանգության ոչ մի, ասենք, առաջընթաց չի գրանցվել ընդհակառակը։
Վարորդները պահանջում են առհասարակ վերացնել կարմիր գծերով կայանման համակարգը, հանել խաչմերուկներից տեսախցիկները, չեղյալ ճանաչել նախկին տուգանքներն ու ավելացնել ճանապարհային նշանները։ Դուրս մեր գրպանից նախաձեռնության անդամ վարորդ Արթուր Պետրոսյանն ասում է, կարմիր գծերով կայանատեղի առանձնացնելով Parking City-ին ոչ մի ծառայություն չի մատուցում վարորդներին, այդ պատճառով էլ իրենք չեն ցանկանում գումարներ մուծելով հարստացնել ընկերության սեփականատիրոջը։
Կարմիր գծերը ծառայություն չմատուցելով ուղղակի մտնում են մարդկանց գերպանը։
Երևանի կայանատեղիները համակարգող ընկերությանն է մնում ստացված հասույթի 70%-ը, 30%-ը փոխանցվում է քաղաքապետարանին։ Նույն պայմանով էլ ճանապարհային ոստիկանության հետ է աշխատում տեսախցիկներ տեղադրող ընկերությունը Security Dream-ը։ Վարորդները պետությունից պահանջում են տուգանքներից ստացված միլիոնավոր դրամների հաշվին ճանապարհային նշաններ տեղադրել մայրաքաղաքում ու մարզերում։
Նույնիսկ Երևանից դուրս ես գալի, գյուղական համայնքները, համայնք ես մտնում, դու ոչ մի, ասենք, քեզ հուշող բան չկա, դու ո՞ր համայնքում ես, երբ տեսախցիկների եւ արագաչափերի այս համակարգը ներդրվել է Հայաստանի Հանրապետությունում, միլիարդների հասնող, նույնիսկ իրանց թվերով տարի կար, որ փոքր ու միջին բիզնեսից ավելի գումար էր տուգանքների ձևով վճարվել։
Մոտ 2 տարի առաջ լրատվամիջոցներն ակտիվորեն լուսաբանում էին Կոմիտաս 5 հասցեում բարձրարկ շենքի կառուցման դեմ ծավալված պայքարը։ Նախապես ենթադրվում էր, որ այստեղ բնակելի շենքերից հաշված մետրերային կողմ 14 հարկանի նոր շինություն է կառուցվելու, ինչն էլ իր հերթին առաջացրել էր թաղամասի բնակիչների դժգոհությունը։ 2013-ի ողջ օգոստոս ամիսը Կոմիտասի պողոտայի բնակիչներն անցկացրեցին շինարարներ և ոստիկանության դեմ անհաշտ պայքարում, որպես հետևանք հնարավոր եղավ գտնել փողզիջումային տարբերակ 14 հարկանի շենքի փոխարեն բնակիչներն ու կառուցապատողը պայմանավորվեցին 7 հարկանի շենքի կառուցման մասին։ Այսօր, սակայն, Կոմիտաս 5-ի բնակիչները պնդում են, պայմանավորվածությունը խախտվել է։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Առավոտից քաղաքապետարանի առջև էին հավաքվել Կոմիտաս 5 շենքի բնակիչները, Տարոն Մարգարյանից բացատրություններ պահանջելու, ինչու չկատարեց խոստումը։ Տևական պայքարից հետո բնակիչներն ի վերջո թույլ էին տվել, որ իրենց շենքի առջև կառուցվի 7 հարկանի բնակելի։ Այժմ, սակայն, նորակառույցի վրա բարձրանում է արդեն 8-րդ հարկը, արևի լույսից վերջնականապես զրկելով հարևան շենքերը։
Էլ խաբել ինձ ձևիալը, այս 4 հարկանի շենքից, Կոմիտաս 7-ից և 3-ից, 4 հարկից մի հարկ բարձր լինի, այդքանը մենք բավարար ենք, բայց հիմա եկել հասել այդ շենքի բարձրության 1.5 բարձրությանը, դեռ նորից փող են տալի, նորից ավելացնել են տալի հարկերը, հիմա մենք խաբված չգանք մեզ։
Քաղաքապետարանից բնակիչներին մոտեցավ քաղաքաշինական գործունեության հատուկ ծրագրերի բաժնի աշխատակիցը։ Արբակ Վարդանյանի պնդումները, թե լրացուցիչ հարկը տեխնիկական կառույց է, ավելի զայրացրին բնակիչներին։
Շենքը, ինչպես նախկինում, այնպես հիմա ունի 7 բնակելի հարկ, որ պահպանվում է լրացուցիչ տեխնիկական հարկա կառուցում շենքի վրա։ Կասայատուն, շենքը սպասարկող աստիճանավանդակ, որ շենքի բնակիչները, որ բողոքը բարձրացնում են, գտնվում է կառուցվող շենքից մոտ 24 մետր հեռավորության վրա։ Դե շենքի բնակիչ եք, կառուցվող շենքը ստվեր գցում ա՞ ձեր շենքը։
Այո, գցում ա, նախ այդ ինչպես կարելի շենքը նախագծել եւ չնախատեսել, որ դա պետք է լինի շենքի մեջ։ Դա ուղղակի պատճառ են բռնում, որպեսզի բարձրացնեն։ Իսկ ինչքանով համոզված ենք, որ 28 մետրը սարքելուց հետո մի հատ նոր ձուլվածություն չլինի, որ դառնա 30, հետո 32։
Ավականու բարև Երևան ընդդիմադիր խմբակցության անդամ Անահիտ Բախշյանի գնահատմամբ Տարոն Մարգարյանը խափել է բնակիչներին բողոքի ալիքը մեղմելու համար։
Ինչու եք մարդկանց այդ աստիճանի լարում ձեր դեմ, ինչ եք ուզում դրանով ասել, ուզում եք ասել մենք ինչ ուզում ենք կանենք, վաղնել 30 մետրի վրա կտան, 40 մետրի չեք տա, ոչ մի երաշխիք չկա, որտեղ ես լավ հիշում եմ քաղաքապետը անցյալ անգամ ինչ ջերմերանդ և ոչ միայն այս պարագայում, ասում է, այո, ժողովուրդը մինչև համաձայն չլինի, չեմ տալություն, շինթրթություն, անցնում է մի ժամանակ, մեկ էլ տեսնես տվեց, պարոն Մարգարյան, չի կարելի, չի կարելի, դուք ընտրված եք բոլոր երևանցիների կողմից, այո, սրա անունը ստասանությունից բացի ուրիշ բան չկարելի։
Ծրագրային հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Լրագրի խմբագիրն անդրադառնում է կուսակիցների բիզնեսների նկատմամբ վերահսկողության հանրապետականի վարքագծին։ Հայկական օլիգարխիայի շուրջ օղակնարակ սեղմվում է վերնագրով հոդվածում, մեկնաբանը նկատում է. Մամուլում պարբերաբար տեղեկություններ են հայտնվում այն մասին, որ հարկային ստուգումներն ու տուգանքները հասնում են արդեն չակերտավոր արտոնյալներին, ՀՀԿ-ի բիզնեսմեններին, որոնք նաև պատգամավորներ ու պաշտոնյաներ են։ Օղակը սեղմվում է, փող չկա, արտաքին սնուցման աղբյուրները փակվել են, արտաքին գործընկերները խորհուրդ են տալիս փողը հանել երկրի ներսում, իսկ երկրի ներսում մնացել են չակերտավոր արտոնյալները։ Բնակչությունից արդեն հնարավոր չէ փող հավաքել, ի վերջո հնարավոր չէ անվերջ ձգել պարանը։ Ագահությունը, գերշահույթների մոլուցքը, երկրի արդիականացման մեջ փող չդնելով երկրի ողջ ռեսուրսը քամելը հանգեցրել են այն իրավիճակին, որի մասին ժամանակին զգուշացվել է, հերթը հասնելու է չակերտավոր արտոնյալներին, համակարգին։ Ժամանակ թերթը գրում է Աբովյանի նախկին քաղաքապետ Աբովյանի անցած ընտրություններում առաջադրված Կարո Իսրայելյանը պատրաստվում է դատի տալ իր երբեմնի գործընկերոջը Գագիկ Ծառուկյանին իրեն պատճառած նյութական և բարոյական վնասի համար։ Բանն այն է, որ ընտրությունից օրեր առաջ Իսրայելյանին Աբովյանի շուկայի հարևանությամբ ծեցի են ենթարկել, ինչի հետևանքով նա մի քանի վնասվածք էր ստացել։ Նախկին քաղաքապետը համոզված է, որ այդ ծեցը պատվիրված է և փաստորեն գտել է նաև պատվեր տվողին։ Փող պետք չէ, այլ արդարության վերականգնում Աբովյանում։ Նախկին քաղաքապետի խոսքերը փոխանցում է ժամանակը։ Արավոտը նկատում է, երբ ստեղծվում էր Հայաստանի քնչական կոմիտեն և դրա ղեկավար էր նշանակվում մեծ ազդեցություն և կապեր ունեցող նախկին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը, պարզ էր, որ այդ մարմինը հակասություններ կունենա դատախազության հետ։ Հիմա ակնհայտ է դարձել, որ Գյումրիում, Սյունիքում և Հայաստանի այլ մարզերում դատախազներն ու քննիչները իրար վրա, այսպես ասած, տակար են գլորում։
Մի քանի ժամից Բաքվում կմեկնարկեն առաջին եվրոպական խաղերը։ Երևանի ժամանակով 3-ին ժամը 8-ին մեկնարկող բացման արարողությանը ներկայգտնվելու նպատակով Բաքվում են ժամանում տարածաշրջանի գրեթե բոլոր պետությունների ղեկավարները։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին և Թուրքիայի նախագահ Էրդողանն արդեն իսկ Բաքվում են։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հոթանավը Բաքվի օդանավակայանում վայրի չկատարի առաջիկա ժամերին։ Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ադրբեջանի մայրաքաղաքում այսօր երեկոյան կմեկնարկի առաջին եվրոպական խաղերը, որին մասնակցում է 50 երկրից մոտ 6000 եվրոպացի մարզիկ։ Խաղերի բացման արարողությանը մասնակցելու նպատակով Ալիևի հրավերն ընդունել են շուրջ 1 տասնյակ երկրների առաջնորդներ՝ Ռուսաստանի, Տաջիկստանի, Թուրքմենստանի, Մոնտենեգրոյի, Սերբիայի, Բելարուսի, Թուրքիայի նախագահները, ինչպես նաև Բոսնիա և Հերցեգովինայի համանախագահներից մեկը։ Ավելի վաղ հաղորդվում էր, որ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները Բաքվում առանձին հանդիպում են ունենալու, որի ընթացքում քննարկելու են Սիրիայի իրավիճակը և էներգետիկ համատեղ ծրագրերը։ Հաղորդվում է նաև, որ Բաքվում գտնվող Լուկաշենկոին ընդունել է Ադրբեջանի նախագահը։ Բելարուսի ղեկավարը հանդիպման ընթացքում հայտարարել է, թե չէր կարող չընդունել Իլհամ Ալիևի հրավերը, քանի որ Բելարուսն ու Ադրբեջանը բարեկամ երկրներ են։ Դուք ընդամենը 2 տարի ունեիք խաղերին պատրաստվելու համար, դա անհնար կլիներ, եթե մինչ այդ դուք ոչինչ առած չլինեիք։ Մենք չէինք էլ կասկածում, որ այս ամենը կարվեր, բայց որ այսքան գեղեցիկ ծնցող է, ասել է Լուկաշենկոն։ Առաջին եվրոպական խաղերի մեկնարկը միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում է, հեղինակավոր լրատվամիջոցները հերթական անգամ հիշեցնում են, այդ խաղերն անցկացվում են Ադրբեջանի կառավարության աննախադեպ հետապնդումների ֆոնին։ Իշխանությունները ձերբակալել են կառավարության տասնյակ քննադատների և թույլ չեն տալիս հիմնական եվրոպական կենտրոնների լրագրողներին մուտք գործել երկիր խաղերը լուսաբանելու համար։ Ադրբեջանում մարդու իրավունքների իրավիճակը երբեք այսքան վատ չի եղել, վերևներում շարունակում են բարգավաճել կոռուպցիայի շնորհիվ, իսկ շարքային քաղաքացիները պայքարում են գոյատևելու և ազատության համար։ Խաղերի մեկնարկից առաջ ադրբեջանական բանտից գրել է հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայելովան։ Աշխարհի հեղինակավոր պարբերականների էջերում հրապարակված այդ նամակում Ալիևի մութ գործարքները բացահայտած լրագրողը, դիմելով միջազգային հանրությանը, կոչ է անում թույլ չտալ Ադրբեջանի կառավարությանը շեղել ուշադրությունը կոռուպցիայից և այլ չարաշահումներից։ Պայքարեք այն մարդկանց իրավունքների համար, որոնց բերանները փորձում են փակել, արեք դա բարձրաձայն և հրապարակային, Ադրբեջանի ժողովուրդը պետք է իմանա, որ իրեն աջակցում են, նաև գրել է բանտում գտնվող լրագրողը։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թվարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից առայժմ.